copy, sporty. Akkum reefulle jenne atleet Taammiru Damisee ka Itiyoophiyaa fuula bu'eetiin dorgommii paara olompikii Riyoo Biraaziliitti dhiyootan jalqabanii irratti dorgommii metirii 1500 irratti dorgomuuf dhaqe dorgommii tan irratti lammeessoo ba'eetiin mallattoo hiriira mormii Oromiyaa agarsiise. Waa ilinni waliin jirulleen gaazexeessaan ispoortii 1 atleetiin Itiyoophiyaa ka dhibiin ka metirii 400 irratti dorgomilleen yaada Taammiru kan deeggaran achumma Riyoo Biraaziliitti reefu bilbileetiin dubbise. Metaammiruunuu eenyu?
Namoonni baay'een kan ittiin beekan naannoo Foolii Kaffaalooti. Maqaan ittiin dorgome Taammiruu Kaffaaloo Damissee.
Ayya Taammiruu atileetii Itiyoophiyaa ka mormii Oromiyaa dhageessis keessaa nam tokko mee namni hedduun si beeku atileetii namni hedduun si beeku dhabuu fa danda'a yoom dorgommii jalqabdi gabaabsinatti himme?
Umurii itti amma paaspoortii irra kan jiru gara waggaa 27 dorgommii irratti kan dhufe 2000 gara shaakalaatti kana seene bara 2000. Kuma lama irraa qabee paaraa dorgomaan ture warruma kaan warruma qaama fayyaa wajjin dorgomaa tureyyu isarraa kan ka'e 2004 guutuu biyyaa kan asalaatti gaggeeffame guutuu biyyaa sadaffaarratti paara qaan hirmaadheen ture isarraa kan ka'e gara paaraa kana dhufuu danda'e.
Biyya lafa deemtee dorgomtee beektaa armaan duratti?
Biyya keessatti baay'ee mo'atte amma kan biyya keessaa guutuu Oromiyaa yeroo. 2006 shaashamanii irratti mo'adheen jira warruma kaa wajjin paaraa osoo hin taane 800 deebi'ee immoo 2007 guutuu Oromiyaa kan mana barumsaa Jimmaa irratti injifadheen jira 800 biyya keessatti dorgommii baay'een injifadhee paaraadhaanis immoo dorgommii irratti hirmaadhe keessattuu paaraadhaan dorgommii irratti hirmaadhe Oromiyaa boggaa yeroon bakka bu'utti warqii isa sadi anan galmeessisu.
Warqii meeqa argatta gammaa?
Aga amma. Yaadachuuf baadhu gara meedaaliyaa waliin gala warqii meedaaliyaa 45 qaba.
Bara 2000 jalqabdeetiin jechuudha.
2000 jalqabee dorgommii garuu anan eegale sirriitti dorgommiitti gala seene 2003.
2003.
Dorgommii jalqabee bakka dorgommii tokkoffaadha jedhee tokko pirojektiidhaan anan biyya aanaa bakka weedeen 2003.
Biyya lafa deemtee beektaa?
Biyya alaa immoo yeroo jalqabaatti. Waggaa isa darbee kana Kongo Biraazaviliis deeme guutuu Afrikaa irratti.
Ati metiri agam dorgomtu hedduu?
Ani kanan dorgomu metiri fiildiin kiyya 800,500 yaanan irratti hojjetu.
Duralleen ijoollee fayyaa qaban waliin dorgomaa jettee warra paraolompikiin kunneen jara qaamii miidhametu kan ammoo nafii isaanii hir'uutti irratti wal dorgomaa maan si dhibateen?
Ija kiyya daa'imman anan dhukkubee osoo waan ta'een maaliif oomishuun irra kunneessi oomishuun taanetti waggaa. Warri maasii keenyatti bakka akkasumatti lafaa keenya dhukkubeetti ija lachuudha dhukkubee ture iyyuu ergasanii gara mana yaalaa maal deemiti kan fayyee isa booda ijji tokkichi baay'ee na dhukkubaa ture iyyuu baay'ee bakka even amma mana barumsa seenu dhiisutti gahee ture iyyuu isaarraa kan ka'e 1998 mana yaalaa miliikitti kanan opereeshinii ta'e. Naa ijji tiyya tokkichi opereeshinii ta'ee jira ijji tokkichi hin qabu ijji tokkichis immoo ammas mara fuulii miti yaa'u baay'ee ammas natti mul'atu.
Yoo fiiddo akkamiin fiidda?
Warruma akka kiyyaa wajjin dorguma baay'ee doktora kan qoratamnee yeroo jalqaba dorgommii seenu qoratamneeti malee isin jenneetuma waanuma qaama miidhameeti miti kan isin jennee paaraolompikiin baay'ee pirosesii baay'ee qaba. Innaa qoratamnee warri ana fakkaatan kan na wajjin dorguman.
Jechuun atamma yoo fiigdu kana ijji tokko nan argu jilti tokko nan argitu jettee kaan illee akka dansa nan argitu jettee manatsirii keeyyatti moo akkanumatti fiigdu?
Akkanumatti fiiga manatsiriin ni eeyyamamu bakka amma na argu sun ammi na argu sun hin beeku doktoriin na maramani sun yookiin immoo na yaale sun hin beekaa amma ni argu sun hin beekaa mitira hammamii akka na arguu danda'e lafa godhee jira namni mitira amma na arguu danda'e. Dorgomuu hin danda'an jiru tokko jira paaraan pirofeesii baay'ee qabaa isa inni hin dandeessinu sababa akkasittiin anan dorgomii gara dorgomii kanaa.
Wamtaa ta'eef xiqqaatu xiqqoo inni argita?
Nan arga argummaa nan arga jechuun ammas mara bakka akka waan kaanii akka nama kaanitti fuulii bakka hunda arguun danda'u malee argummaa nan arga.
Mee dorgommii tan ta'etti deebina? Warra dhufeetiin dorgommii tan ta'e mootee lammeessoo baatee jennaan mormii hiriira Oromiyaa agarsiifte akkuma fayyisaa leellisaatii fi atileetiin Kanaadaa kan dhibilleen argisiise atileen dorgommii tan argisiifte mee keessaa keessoonatti maal argisiiste?
Ani kan argisiise fi inni dura tokko akkuma beekamu biyya keessatti wanta godhamaa jiru addunyaan kan beekudha. Wanta biyya keessatti godhamaa jiru kan ammoo irra caalaa akka beekamu yookiin immoo. Gochi mootummaan uummata Oromoo irratti godhaa jiru. Ifin amma ammaa uummata biraatti illee darbaa jiru kun akka addunyaatti mul'atu deebi'ee uummanni keenya achi kun hidhaa hidhaa keessatti dararamaa jira. Baay'ee keessatti dhiigan ture. Jalqabumaa iyyuu yaadin turan. Fayyisaan na dursuu danda'a. Yaa'u gaana kana dhugaatii dhugaas ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Wanta kana nan godha jedhee jalqabuma osuma Itoophiyaa osuma gara shaakalaa osuma wanta dorgommii kana hin filataminu. Akka filatamu beekaa wanta kana yoo filatame carra kanatti fayyadame nan godha jedhee yaada ture. Hiriyoota keenya baay'eetti illee wanta kana nan godha waan ta'eef alaabaa illee naa barbaada jechaanii ture ogguma biyya keessa jiru iyyuu. Naa kuniwwan nama mormisiin qabu bakka dhiiga saba kiyyaatii kan dhangalaa jiru dhiiga obboleessa kiyyaatii dhiiga obboleessa kiyyaatii dhiiga abbaa kiyyaatii kan dhangalaa kan hidhamaa jiru kan gubachaa jiru saba kiyya waan ta'eef saba kiyya ammoo waan du'ee homaa rakkoo hin qabu maali lubbuu kiyya osoo darbe ani nama tokko namni meeqa akka du'ee hin beekna ani nama tokko yoo namni tokko uummata miliyoona 40 yoo du'e homaa rakkoo hin qabu kanaafuu homaa kun saba kanaaf malee wanni biraati mallattoon kun immoo mallattoo uummanni oromoo hidhamuusa. Uummanni Oromoo cunqurfamuusa agarsiisu waan ta'eef mallattoon kun mallattoo kana waan ta'eef mallattoo kan agarsiisu.
Durumaanutti yaadaa turee naan jettee fakkeenyaaf fayyisattu na dursu malee durumaanutti yaadaa turee naan jettee mee waan gootu nattiin fakkeenyaaf mootee jalqaballeetti argisiisee naan jettee.
Dursee sanatti yaadee namoota tokko tokkoon illee bakka feesbuukiidhaan nan godha jechaan hin ture achiin fayyisaan godhee bakka anis nan dabala wanta kana jechaan ture jalqabumaa. Dabaluun qaba jechaan ture roota keenya isa irraa kan ka'e ani ogaa dorgommii xumuru akkuma kirri irra ga'een harka yoo qabe dorgommii kiyyaalleen qabxii kiyya gadi buuseera jedhee yaada qabxii silaa tokkoffaa ba'ee too rikardiilli qabsuu amma ga'utti rikardiin cabsa ture ani ogaan harka ol qabu inni tokkoffaa ba'ee na jalaan gadi jedhee seene inni rakkoon qabu kun anaaf homaa rakkoon qabu. An jalqaba hoggaan kiriirra ga'u nana kee yoolqabe isa deebi'ee immoo meedaa hunda naannee isa narga yoolqabaatti naannan godhe deebi'ee too shillimannu hoggaa meedaalee akka harka kiyya olqabina naannisee nan agarsiise.
Kana achi maal goote fakkeenyaaf harka ol qabu harka mallattoo mormii argisiisuun alatti.
Wanti addaa wanti nan godhe yeroo alaabaan ba'u afaan kiyya hin qabatte.
Alaabaan kam?
Maalif alaabaan Itoophiyaa yeroo ol ba'u. Afaan kiyya qabadde faaruu alaabaa Oromiyaa Itoophiyaa faartii afaan kiyya qabadde sun jedhee dhaabbate.
Maaf jechuun maan agarsiisuuf.
Bakka faaruu san faartuu hin barbaanne faaruu alaabaa Itoophiyaa san faartuu waan hin barbaanne.
Jechuun afaan qabachuu caalatti aduu dubbachuu baattillee aduu callistee faarsuu baattillee yookaan ammoo afaan qabachuu fi callisanii faarsuu dhabuu garaagarummaa siifamaa fakkeenyaaf.
Garaagarummaa qaba yaa amma ta'e hidhiin kiyya sosocho'uu danda'a yeroo san gammachuu irra jira wanni addaas irra jira yeroo hidhiin kiyya sosocho'u immoo yoo faarsessiinis ni danda'ama deebi'e immoo afaan kiyya waan sosocho'uuf kun tokko wanna baay'ee agarsiisa tokko uummanni oromoo afaa osoo mirga dubbe wanni hunda qabu ukkaamamuusaas hin agarsiisa osoo wanna hundumaa gochuu danda'u afaan qabame. Akka homaa hin dandeenyetti laallamuusa wanna agarsiisu ta'uu danda'u.
Biyyattiin deebite moo?
Gaafin tun hin dhumanne borillee itti deebine gamkaaniin ammoo gaazexeessaan ispoortii televizyiinii fi raadiyoonii oromiyaatii fi pirezidaantii waldaa gaazexeessota gabaastota ispoortii oromiyaa ka ta'e addunyaa angaasuutii fi atileet Magarsaa taasisaalleen jarum yaada kana qabu qophiteenna taaborii keessatti itti deebina yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna.